2010 жылдың наурызына дейін ашылады.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айту.
Армысыздар, құрметті Азаттық радиосының қонақтары, сонымен 2009 жылды тәуелсіз Қазақ елінің тепсе темір үзетін, оңды солын, досы мен жауын ажырата алатын 18-ге толған жылы болды деп ауыз толтырып айта аламыз. Өтіп бара жатқан жылда кешегі Совет одағы республикалардың ішінен ең бірінші болып Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында биік мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болу құзырын қолына алған жыл болды. Дегенмен де өтіп бара жатқан жылды қалай қорытындылауға болады және Қазақ келешегіне қашан да болса үмітпен қараған халық қой келе жатқан 2010 жылға қандай үміт тұға болады. Азаттық радиосы осы тақырыпқа дөңгелек үстелін арнайды. Сонымен өтіп бара жатқан 2009 жылды қалай қорытындылауға болады? Бұл жыл қандай айрықша оқиғасымен, нендей жетістігімен немесе кемшілігімен есте қалады? Генерал Мырза, өтіп бара жатқан жыл сізге нендей оқиғасымен, жетістігімен немесе кемшілігімен есіңізде қалады? Сөз өзіңізде.
Шынын айтқанда, енді өтіп бара жатқан жыл онша өткен қуанышты көп нәрсені алып келген жоқ. Неге десеңіз, біздің даже демократия жағынан көп дұрыс заңдар қабылдамай демократия жолын қысым неткен не болды? Неге десеңіз, оның алдында біздің партия, қазір екі партия қосылды ғой. Жалпыұлттық социал-демократия мен азат. Біз осы жылдың алдында демократия жолын ашу үшін көп заңдарды, сайлау заңын, соның кейін анау СМИ жағындағы заңдарын барлығын дұрыстап қаратып, демократияның жолын ашу керек деп бірталай пікір бергеніз. Бірақ оған қарамай билікте біздің парламентта қараған сияқты болып, бір кішкене өзгеріс жасаған сияқты болып, әйтеуір қимылдаған сияқты болып, бірақ дұрыстап демократия жолын ашпай, анау мынау деп алдап сулап, әйтеуір біздің айтқан пікірлеріміз тыңдамай, сонымен құтылып кетті. Соған қарағанда біздің демократия жағынан осындай көп өзгеріс болмай, сол тоталитарлық режиммен қалып отырмыз. Соған қарағанда тіпті онша осы демократия жағынан жақсылық алып келді деп мен ойламаймын. Оған қасына сондай жақсы журналистер, Рамазан Есергепов деген, ол өте сондай бостандық халықтың несін қорғайтын, халық құқықтарын, әлеуметтік проблемадағын көтеретін сондай азамат еді. Бірақ оны бір сылтау тауып, қауіпсіздік комитеті бас салып қамап тастады, сотқа салып қамап тастады. Ол да онша жақсылыққа жатпайды деп ойлаймын. Оның қасында тағын кім Жовкис Мырданы, оны да не сотқа беріп, Кучуков Тоқмияс деген жақсы бір журналист, әділетті журналист сонда әйтеуір сотқа салып, қазір колонияға отырғызып қойды. Осыған қарағанда өтіп бара жатқан жыл онша жақсылық алып келген жоқ деп өзім ойлаймын.
Рахмет, генерал Мырза, пікіріңізге. Ибраһим Мырза,
қош тыңдап отырмын.
Сөз кезегі өзіңізде.
Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, мен оралманмын. Қытайдан көшіп келгеніме 6 жыл болды. Осы 6 жылдан бері Қазақстаннан бәлендей ауыз шындырып айтарлық жаңалық көрген жоқ десем, тым өтірік болмайды. Мейлі экономикалық жақтары болсын, сауда жағынан болсын, жалпы халық шаруашылығы жағынан болсын, көңіл тоңатын іс жоқ менің байқауымда. Егін егілді, мал бағылды. Бірақ жиналған мол өнімді қоятын жер болмай қарасында қалса, ол немене дамығандық болады. Мал бағылғаны менен еттен сүттің бағасы күнден күнге өрлесе, ол не қай дамығандық болады? Шетелдермен сауда экономикалық байланыс күшейді дейміз. Бірақ біз қашанда әлі шикізат экспорттаушы мемлекетпіз. Шетелдер бізді байлығы мол, бірақ шикізат экспорттаушы мемлекет ретінде таниды екен. Ол қанша даму болады? Ал енді бұл ең маңызды мәселе қазақтың, қазақ ұлтының мәселесі. Қазірге дейін менің байқауымда Қазақстанда қазақтың тілі неде, діні неде, ұлттығына да бәлендей кепілдік жоқ. Қазақ тілі жөніне келсек, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қазақтың, Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деп сөйлеген. Олай болса, біз неге сол болашақ үшін күреспейміз? Қазақ тілі неге ылғи босағада қала береді? Ал енді дініне келетін болсақ, қазақ ислам дініндегі ұлт. Бірақ Қазақстанда түрлі діни секталар мен ұшқары ұстанымдағы ислам мазаптары халықты, әсіресе жастарды улап барады. Қазір қара көздеріміздің өзі басқа діндерді уағыздаумен шұғылданатын болды. Халықты моральды жақтан аздыру асқынып кетті. Махаббат деген қасиет тоғын мазаққа айналып, телевизияны жаулап алған батыстың ұятсыз бетімдер аз болғандай, енді ұлтты қазақ режиссерлар сондай кинофильмдер түсіре бастады. Бұл қай жетіскеніміз деп қарауға болады. Енді қазақ үшін ең қауіптісі қазақтың ұлты ретінде жойылу мүмкіндігі болатын. Бұл мүмкіндік Қазақстан Халықтар Ассамблеясы атынан талқыға ұсынылған ел бірлігі доктринасы арқылы жүзеге аспақ. Бұған қалай шыдауға болады? Осыларды айта тұрайын.
Жақсы. Айдос мырза, бірінші тақ қырпышамызда өзіңіз түйіндесеңіз. Сөз өзіңізде.
Менің ойымша осы жылдағы ең үлкен бір біздің әттең дейтін бір нәрсеміз, бұл біздің Кәрім Мәсімов басқарған үкіметтің тіршілігі деуге болады. Бұл шынын айтатын болса, қазақ тарихындағы ең әлсіз, ең қатерсіз, ең қолында бар мүмкіндік дұрыс пайдаланбаған үкімет деп айтуға болады. Шын мәніндегі бүгінгі күні болып жатқан енді екінші үрдіс экономиканы мемлекеттендіру деуге болады. Мемлекеттендірудің енді оның да шектері болады, бірақ менің ойымша бүгінгі күні экономиканың бар секторы мемлекеттің қолына өтіп болды. Айналып келген кезде мына дағдарыстың өзін кейбір экономикада осыған дейін дұрыс істемей жүргелі жатқан біраз салаларды санациялау арқылы оларды кішкене дағдарыс арқылы емдеуге мүмкіндік болатын еді. Өкінішке орай бұл мүмкіндік толығымен іске аспады деп айтуға болады. Тағы бір үлкен бір мәселе Қазақстанның болашағына үлкен бір қауіп төндіріп отқан және оның болашағына теріс әсер ететін бір оқиғаның бірі ол мына кедендік одақтың құрылуы. Шынын айту керек, оған дайындық қалай болса солай өтті. Соңғы кездері болмаса осы школьник сол кедендік одақ комиссиясын басқарып отқан кездегі мысалы үшін тіршіліктері ол тек қана ресейдің мүддесін ғана жұмыс істеп айтуға болады. Тек соңғы кездері Өмірзақ Шөкеевтер бастаған вице премьер басқарған жаңа топ келген кезде ғана әлсін еліміздің мүддесі айтыла бастаған. Бірақ енді болашақта бұл ұйымның қандай қалай дамитыны туралы үлкен күдік бар. Себебі ресейдің жағы премьер министр Путинмен бастап баспасөз бар, басқасы бар, бұны тікелей бұрынғы кеңес одағын қалпына келтіру деген әңгімені айтып отыр. Бұл әрине өте күмәнді күдікті нәрсе. Тағы бір нәрсе енді бәріміздің енді алаңдатып жүрген бүгінгі осы жылдары Қытаймен қарым қатынас мәселесі. Өзіміз жақсы білеміз, Қытай компаниялары толығымен біздің мұнай саласына, газ саласына кіріп болды. Жақында ғана Қытайға 1 миллион гектар жер беру туралы әңгіме шықты. Оны мысалы үшін үкімет өсілді кесілді ешкімге жер бермейміз дегеніне қарамастан ондай сөздерге де сенімнің өзі қалған жоқ сияқты. Ал енді оң үрдістерге келетін болсақ, менің ойымша бұл жылы мен өткен жылы бір сөзімде айтып қалып едім. Егер осыған дейінгі кезде ұлттық күрес, ұлт азаттық қозғалыс деген маргиналдығын болып келсе, осы жылдан бастап шын мәніндегі үлкен ұлттық деңгейге жеткен рухани қозғалысқа айналған сияқты. Мынау соңғы кездерде орын алған ұлт бірлігі доктринасы дейміз, ел бірлігі доктринасы дейміз, соның айналасындағы дау дамай және биліктің осы ұлт патриоттар шағанып тастаған ұлт патриоттарының талаптарына құлақ асып солармен мәмілеге келуінің өзі ұлттық фактордың шын мәнінде шарықтап дамып жатқанын бір белгісі деуге болады. Сол кезінде 91-ші жылы туған балаларымыздың өзі бүгінгі күні 18-ге толып ер азамат атанып жатыр. Шын мәнінде жаңа жақсы ұрпақ келе жатыр. Егер соларға назар аударатын болсақ, мен айтар едім, жаңағы профессор ағамыздың тіліміз бәрі құрыды жойылды деген әңгімесімен қосылмай, ол енді тым ақыр заманшылдық позиция шығар. Біздің артымызда келе жатқан буын шын мәнінде бәрін алып шығады. Ендігі уақытта билік өзін өзі сақтаймын десе немесе елімізді ары қарай дамытамыз дейтін болса, қазақ факторымен, қазақ ұлтының мәселесімен санасуға тура келетін жағдай болды. Яғни бұл жұмыс келесі жылда жалғасын табады және бұл үрдіс жалғаса береді деп есептеймін.
Рахмет, Айдос мырза. Қадірлі қонақтар, енді өтіп бара жатқан жылдың барысында орны болған, өздеріңіз қазір ғана айтып өткендей, жақсы жаман оқиға құбылыстардың қай қайсысы алдағы жылы қайталанбаса екен және қайсысы жалғасын тапса екен деп ойлайсыздар? Әңгімемізді міне осы тақырыппен шағын құлақтандырудан кейін сабақтайтын боламыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сонымен қадірлі ағайын, өтіп бара жатқан жылы орны болған жақсы жаман оқиға құбылыстардың қай қайсысы алдағы жылы қайталанбаса екен, қайсысы жалғасын тапса екен деп ойлайсыздар? Генерал мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Ал енді ең бірінші сау дағдарыс қайталанбасын, бізге жоламасын. Соның кейін екінші таңнаны қосылып неткенге осы жаңа жылда халқым ұйқыдан оянып, енді билікті, байлықты, халықтың байлығын өздеріне ептеп қайтаруға мүмкін жасау керек. Мен қазір өзім осы жылда айтам, соңында көп жұмысшылар, мына вагон жөндейтін жұмысшылар, жаңа өзеннің мұнай жұмысшылары өздерінің істеп жүрген жұмысы қал жағдайына көнбей бұлай болмау керек деп бір жағынан билікке қарсы шығып, бір жағынан қожайындарына қарсы шығып қимыл жасап жатыр. Ол өте жақсы. Соның кейін тұрғындардың бір айтып жүргені халықтың байлығын, халықтың бұрын қолында болған үлкен экономика стратегия нелерін қайтару сол ойластырылды. Ол да өте жақсы. Сондай қимылдар болса, жаңа жылда осы өзі арыстан жылы ғой, сондай қимылдарды қолдауға болады. Ал енді басқа әлеуметтік жағынан көп жұмыс істеу керек. Билік бүгін ардагерлерді ұмытып отыр. Өтіп бара жатқан жылда пенсияға 99 теңге қосқан оның енді ұят қойын. Ондай болмау керек. Жаңа жылда пенсиялар 1-2 есе көбейту керек. Сондай мақсатым бар. Жаңғыз пенсия ардагерлердің емес, бар жұмысшылардың, бар жұмыс істеген адамдардың жалақысын бірнеше рет көтеру керек. Оның біздің мемлекеттің мүмкіншілігі бар. Неге десеңіз, мұнай басқа нелер халыққа жетпей, басқа адамдарға, бір кішкене топ адамдар қолына басып отыр. Ол болмау керек. Соны мен жаңа жылда ол болмау үшін қолдап отырмын. Содан кейін өткен жылда бары жаман емес, тағы бір жақсылығы өзім ойымша, ол екі үлкен оппозиция партиясы қосылғаны ол үлкен бір жақсы болған жұмыс деп өзім ойлаймын. Сол екі партия бірігіп осы проблемаларды елдің хал жағдайын әлеуметтік құқық жағынан, экономика жағынан, өзіміздің байлығымызды өзіміз ұстап отыру жайынан көп жұмыс істейді деп өзім саған сенемін, қосылып бірге істеймін. Рахмет.
Жақсы, рахмет. Айдос мырза, сіздің осы айтылған мәселе бойынша қандай ойыңыз бар?
Енді менің ойымша осы жылы орын алған оқиғалар мен үрдістердің келесі жылы жалғасатынына қатысты әңгіме болатын болса, онда менің ойымша енді мына дағдарысқа байланысты келесі жылдың алғашқы жартыжылдығында Кәрім Мәсімов үкіметі мен президент әкімшілігінің басшылығы түгелдей ауысуы керек. Сондай жағдай болуы ықтимал, себебі енді дәл осындай ішкі саяси жағдайда, экономикалық жағдайда әбден бәріне орын берген үкімет сөзсіз орнынан кетуі керек. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе енді әрине жалғасын табатын оқиға, мына Қытаймен қарым қатынас мәселесі бар. Және де екінші үлкен бір мәселе мына кедендік одақтың құрылу мәселесі. Менің ойымша қазіргі кезде оппозициялық партиялар болсын, баспасөз болсын, жалпы қоғамдық салада жүрген әрбір азамат мына кедендік одақтың қалай, қандай бағытпен, қандай жолмен, қандай механизмдермен құрылып жатқанын мықтап тұрып қоғамдық бақылауға алу керек сияқты. Себебі мынау қазір оны ешкім байқамай сезбей жүр, бірақ кедендік одақ өзінің күшіне енген кезден бастап Қазақстанның тауар өндірушілері жеңіле бастайтыны сөзсіз. Біздің мысалы үшін ресейге төтеп беретіндей ешқандай өнеркәсібіміз де, ешқандай бизнесіміз де жоқ екені анық. Яғни өзіміздің шекарамызды өзіміз ашып беріп, өзіміздің жаңағы бизнесімізді жерге қарататын түріміз бар. Бұл да мысалы үшін алдағы жылдары үлкен бір наразылықтар басқалар тудыра беруі мүмкін. Әрине мысалы үшін шекаралардың ашылуы ресей капиталының Қазақстанға көптеп енуіне жол ашатын сияқты. Бұл да негізі жасырын істеп айтуға болмайды бұны. Енді тағы да бір үлкен бір мәселе, менің ойымша келесі жылын табатын биылғы жыл өткен жылдармен салыстырғанда әлеуметтік дүмпулердің күрт өскен жылы болды деп айтуға болады. Батыс Қазақстанды алайық, Алматыны алайық, басқа аймақтарды алайық. Яғни егер үкіметтің әлеуметтік саясаты, азаматтарды қорғау саясаты жөнінен ешқандай өзгерістер болмайтын болса, бұл үрдістер кейбір жағдайда бір қиын жағдайларға апаруы мүмкін деп айтуға болады. Тағы да енді басты үрдіс мынау ұлттық ой сана оянып келе жатыр, құдайға шүкір. Үлкен қазірге көзге көрінбейтін болса да үлкен қоғамдық пікірде, ой пікірде, жалпы қоғамның ішінде, ұлттың ішінде өзгерістер жүріп жатыр. Бұл әрине сөзсіз елдегі жағдайды өзгертуге біраз ықпалын тигізетіні де анық. Келесі жылы жылдың басында билікпен жаңағы ұлтшылдар арасындағы үлкен текетірес жалғасатыны анық. Себебі мына доктринаға байланысты біздер қазір үлкен жаңағы балама доктринаны дайындап жатырмыз, оның басындағы біраз сөз әңгіме болатыны анық. Және де менің түсінігімде яки осы келесі жылдың ішінде немесе 2011-де басында парламенттік сайлау болып кетуі де ықтимал. Соған байланысты менің ойымша мына саяси сахнада біраз өзгерістер болуы ықтимал. Кем дегенде бір екі партия бірігіп және бір екі партия құрылып жаңадан өмірге келуі мүмкін деп болжам жасауға болады.
Жақсы, рахмет Айдос мырза. Ибраһим мырза, өтіп бара жатқан жылы орны болған жақсы жаман оқиға құбылыстардың қай қайсысы алдағы жылы қайталанбаса екен, қайсысы жалғасын тапса екен деп ойлайсыз? Сөз кезегі сізде.
Қазақ айтады ғой, үмітсіздік шайтан емес деп. Әрине келер жылдан үміттіміз. Мен қысқартып айтайын бірнеше мәселені. Бірі мына оралмандардың Қазақстанға келу, атақонысқа келу мәселесі өте баяулап қалды қазір, әсіресе мына Қытай қазақтарынан келетін оралмандардың. Бұл енді оралмандар түгел нұрланып көшпей ақ өз еркімен келетіндер де келе беретін еді. бірақ Қазақстанға ата жұртымды келіп бұл жерден басқа қамқорлық көрмесе, егін егетін, мал бағатын жер болмаған күннің өзінде де бір баспана салатын сегіз сотық жер ала алмаса, ол оралман қалай келеді? Сондықтан оралмандар мәселесін шешуді үміт етер едім. Енді бір оның кейін Қазақстанда мына рушылдық қазір асқынып тұр. Осы жылдық тасқын деп болады. Өз руларының ата-бабаларынан би батыр жасау, басқа рулардан шыққан тарихи тұлғаларды өз руына тарту, таласу бар. Оны аз болса, бірдей сенат депутаты Өмірбек Байгелдин тарих түйіндерін шешемін деп жүріп, оналар шиеленіп шығып барады. Мұхтархан Оразбайдың сылғы өтірік аудармалары мен мәліметтеріне сүйеніп, Қытайдың тарихтағы ең әйгілі ақыны Либайдан Елбай деген дулат жасап басқара қалып отыр. Мұндайларда бір шектеу болуға тиіс. Оның кейін бір мәселе, Қазақстанда қазір қылмыс пен жемқорлық барған сайын өсіп бара жатыр. Оған бір тосқауыл болса, халықтың да жағдайына қараса деп үміттенер едім. Рахмет, Сұлтан Қамырза.
Жақсы, рахмет. Құрметті ағайын, өздеріңізге жақсы мәлім, қазақ елінің басшылығы өзінің 2007 жылы Мадридке берген уәделерін де, халықаралық міндеттемелерін де тиянақты орындамай-ақ, 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық сынды биік мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болайын деп отыр. Бұл қалай десек те, жас қазақ елі үшін бір жағынан үлкен мәртебе болса, екінші жағынан үлкен сын болмақшы. Жалпы келіп қалған жаңалықтан өздеріңіз не жаңалық, не жақсылық күтесіздер? 2010 жылға қандай үміт артасыздар? Әңгімемізді осы сауалдар төңірегінде шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз. Ойларыңызды пысықтай беріңіздер. Әзірше шағын ғана құлақтандыру. Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірлі ағайын, сонымен Ақорда өзінің 2007 жылы Мадридке берген уәделерінде, халықаралық міндеттемелерінде тиянақты орындамай-ақ, 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық сынды биік мәртебелі халықаралық құрылымға төраға болайын деп отыр. Бұл қалай десек те, жас қазақ елі үшін бір жағынан үлкен жетістік, екінші жағынан үлкен сын болмақшы. Қадірлі қонақтар, ресми Ақорданың Мадридке берген өз уәделерін орындамағанына мысал келтіре кетсем, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің 1-2 желтоқсан күні Грекияда болып өткен кездесуінде, деп жазады ағылшындардың беделді экономист басылымы, халықаралық ұйымның өкілдері мен бақылаушылары осы ұйымның төрағасы ретінде Қазақстанның үлгі өнеге бола алуына үлкен күмән келтіреді. Олардың атап көрсетуінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің кейбірінде, мысалға қаңтар айында Украинада президент сайлауы өтуге тиіс. Экономист басылымының атап көрсетуінше, еуропалық ұйым осы сайлауларға бақылаушыларын жібереді. Ал ұйымға төрағалық ететін Қазақстан, экономистің пікірінше, ешқашан демократия стандарттарына сай ашық әрі әділ және өзінің халықаралық міндеттемелеріне лайық болды деген бірде бір сайлау өткізген емес. Одан да зоры дейді ағылшын басылымы, еуропалық ұйымның жаңа төрағасында бір партиялық парламенті бар. Экономист басылымы Қазақстанның өз уәделеріне сәйкес сайлау, бұқаралық ақпарат құралдары және саяси партиялар туралы заңдарына болмас қана немесе косметикалық өзгерістер енгізгенін мойындау керек деп атап көрсетеді. Жалпы келіп қалған жаңа жылдан өздеріңіз не жаңалық, не жақсылық күтесіздер? 2010 жылға қандай үміт артасыздар? Ибраһим Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
2010 жыл келіп қалды. Мен жаңа айттым ғой, үмітсіздік шайтанның ісі деп. Қанда кемшіліктер сақталса да, қанша мәселелер болса да, адам қашанда болашағынан үміткер болу керек. Осы алдағы жылда билік кейбір саясаттарын өзгертіп, ең алдымен мына халықтың жағдайын жасаса, оның кейін қазақ халқы мемлекет құрушы ұлт ретінде танылса деп ойлаймын. Одан үлкен көп күтуге батылым бармайды.
Ибраһим Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Енді сөз кезегі Айдос Мырза, сіз ойды жалғастырсаңыз ары қарай.
Енді егер мынау облысқа келетін болсақ, енді менің ойымша бұл үлкен жетістік емес. Талай елдер оны басқарып та, енді оның кім басқарғанын, кім қойғанын қазір ешкім есінде қалмайтын нәрсе болып кетті. Оған меніңше үлкен бір назар аударудың, оны бір жетістік санаудың қажеті жоқ сияқты. Ол кәдімгі ағымдағы нәрсе деп түсіну керек. Ал енді бірақ бұның енді мүмкіндіктері де бар, сол мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану керек. Менің ойымша Қазақстан өзінің осы ұйымға төрағалығын Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатын күшейту үшін жақсылап тұрып пайдаланған абзал. Мен айтар едім, мына алдағы жылдары кезінде Қазақстан өзінің ядролық потенциалынан бас тартқан кезде бес ядролық держава Қазақстанның тұтастығы мен мемлекеттігіне кепіл боламыз, куә боламыз деген сияқты өздерінен біраз міндеттеме алған болатын. Ол 94 жылдары. Менің ойымша енді осы жылдары сол жасалған келісімшарттар енді ол өте атысты, жеңіл-желпі жасалған келісімшарттар деп айтуға болады. Соны Қазақстан әр бес мемлекетпен де толықтырып, әрқайсысымен бөлек-бөлек екі жақты Қазақстанның тұтастығы мен мемлекеттігін күшейту бағытындағы арнайы келісімшарттарға қол жасауға саяси қозғалыстарды бастаса деген бір үміт бар. Екінші үлкен мәселе әрине ол мына Қазақстанның осы ұйымға төрағалық етуі өзінің ішкі заңнамасын ең болмағанда біршама болса да алдыға қарай дамытатындай жағдай болса, және де енді жалпы мынау ішкі саясатта әрине сөзсіз керек нәрсе жаңағыда айтып отқандай мемлекет ерте ме кеш пе өзінің бағыт бағдарын қандай мемлекет құрып жатқанын анықтағаны дұрыс. Себебі көптеген елімізде болып жатқан мәселелер келеңсіздіктер осы үлкен идеяның үлкен идеалдардың жоқтығынан деп айтуға болады. Яғни мемлекет бүгінгі күні бір нәрсені ашық айту керек. Қазақстанда мемлекет құраушылық қазақтар, біздің мемлекетіміз қазақ мемлекеті. Яғни осыған байланысты бүкіл ұлттық мүдде, яғни осыдан дамитын жағы біздің сыртқы саяси доктринамыз, әскери доктринамыз, басқа да осындай кешенді құжаттарымыздың барлығына өзгерістер енгізу керек. Екінші үлкен бір мәселе, мына көріп отырмыз, мына кезеңді одақтың құрылуы басқа деген әңгімелер, мына ресейдің ішке қарай келе беруінің және оның қысымының арта түсуінің дәлелі болады. Яғни біздер келесі жылдан бастап кем дегенде Қазақстанның бір екі жылдың ішінде Қазақстанның ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек. Ол үшін біздер ең болмағанда мынау елімізге емін еркін жаңағы 25% алып жатқан ресей телеарналарының санын азайту және олардың бәрін тек кәбелді телеарналар арқылы көрсету мәселесін шешу, және де толығымен мемлекеттік органдардың қазақ тіліне өтуі, мемлекет басшыларының қазақ тілінде сөйлеуі және жалпы саясаттың қазақылануы деген үлкен мәселе, ұлттануы, ол енді көп күттірмейтін мәселе. Егер билік бұл мәселелермен ары қарай ойнай беретін болса, бұл ерте ме кеш пе үлкен саяси дауға, әлеуметтік дүмпулерге алып келетіні мен үшін анық. Яғни бұл тұрғыда бүгінгі күні барлығымыз да ойлана беруіміз керек. Бізге енді мемлекет өзіміздік болғандықтан ешқандай дүмбудің де даудың да қажеті жоқ. Бірақ егер бүгінгідей таскереңдік пен соқырлық сақтала беретін болса, ол еліміздің болашағына қауіптендіретін мен үшін түсінікті нәрсе. Енді оны билікті түсінетін шығар, я болмаса түсінуге қадам жасайтын шығар деп ойлаймын. Соған үміттенемін.
Генерал Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет, сіз дұрыс айттық. Бір жағынан Қазақстанның аты шығады Еуропада. Бірақ сол үлкен мемлекет сондай дәрежеге демократиялық жағынан әлі жетпей жатырмыз. Сол үшін мен бір ойлайтыным, осы 2010 жылда одан артқанда ма, әйтеуір ең бірінші демократияны біраз кішкене жөндейік деп, сол Европаның демократияның дәрежесіне жетейік деп ойласақ, онда қазір халықтың қамын ойламайтын парламентті таратып жіберу керек. Парламент қазір халықтың ойын емес, биліктің арсында жат, биліктің не істесе соның қолдарын көтеріп халыққа қарсы заңдар қабылданып жатыр. Ол дұрыс емес. Содан кейін өзім әскери адам болғасын, мен тәртіпті жақсы көремін, бірақ біздің мемлекетімізде бүгін бар сферада тәртіп жоқ. Бір жағынан ол тәртіпті жөндейтін сот билігі болады, сот жұмысшылар. Сол сот билігін, сот жұмысшыларын президент емес халық сайлау керек. Сонда ғана дұрыс болады. Сонда ол сот халықтың соты болып, халықтың шындықтың әділеттікті ұстап отыратын сот болады. Бүгін олар да биліктің астына кіріп кеткен сот халыққа, көбінесе халыққа қарсы шешім шығарып жатыр. Сонан кейін мен былай өзім ойласам, былай қарап, ауылды жөндеу керек бүгін. Бүгін қазақтың тілін, салт дәстүрін, дінін ұстап отырған ауыл. Сонда сол ауылды жөндемесе, онда біз көп нәрселерімізді жоғалтып аламыз. Ауыл халықтың, мемлекеттің тегін ұстап отырған ауыл. Тағын енді жаңа жылда келе жатқасын, бір жағынан тағын қалайтын баршаңызға денсаулық, бақыт тілеймін. Алдындағы жылда некесі кесілген жастар көбейе берсін. Осындай бір мақсатым бар еді. Рахмет.
Жақсы, көп рахмет, генерал Мырза. Құрметті қонақтар, рұқсат болса, Азаттық радиосы 2009 жылдың қорытындылары мен жаңа 2010 жылға арналған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған көрші Қытайда туып, ата-баба жеріне оралған қытай танушы профессор әрі журналист Ибрахим Қошқари, жалпы ұлттық социал-демократиялық азат партиясы жетекшілерінің бірі, қорғаныс министрінің бұрынғы орынбасары генерал-майор Әмірбек Тоғысов және саясаттанушы әрі Алтынбек Сәрсенбайұлы қоры қоғамдық қорының президенті Айдос Сарымов қатысты. Дөңгелек үстелге Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты академик Кенжеғали Сағадиев те шақырылған болатын. Ол кісі қатысуға келіскендей-ақ болды, бірақ орналасқан уақытта орында болмады. Азаттық ұжымы пікір алмасуға қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтып, келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Азаттық толқынында келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.